Krásný den, naši drazí posluchači. Já vás vítám u dalšího dílu HRVN a mám velkou radost, že mé pozvání dnes přijala Olga Zimmermann, což je business psycholožka, koučka a především expertka na psychologickou bezpečnost v týmu. Dobrý den, Olga, moc děkuji, že jste přišla.
Dobrý den, Michaelo, děkuji za pozvání.
Tak, téma bude dnes právě psychologická bezpečnost týmu. Já jsem za to moc ráda, protože pro mě je to samotnou téma, který je mi hrozně blízký a kterému se snažím u nás v Happeny věnovat co nejvíc teda. Ale mám to štěstí, že mám tu podporu z toho týmu a především jakoby z vedení a podobně, ale bohužel ji nemá každý. A právě i cílem toho našeho dnešního dílu je si to trošku víc vysvětlit a případně jako si dodat i nějaké jako další informace pro HR, aby právě mohli se to psychologické bezpečí ve firmě začít budovat a podobně. Já ale úplně na začátek se vlastně zeptám, protože pro mnoho HR si myslím, že bohužel ještě vlastně otázka psychologického bezpečí není úplně něco, s čím by běžně pracovali. Je to téma, které se dostává poslední dobou poměrně dost na povrch, hodně se o něm začíná mluvit, ale možná úplně na ten začátek bych vlastně možná byla ráda, kdybychom se právě to uvedli do nějakého kontextu. Co to vlastně psychologické bezpečí ve firmě znamená a co to je?
Áno, vlastne psychologické bezpečie, ako hovoríte, ešte stále má nejakú tú abstraktnú predstavu okolo seba, že čo to vlastne je a možno vzniká tam aj veľa nejakých predsudkov, pretože je tam to slovičko psychologické, to samo o sebe niečo vyvoláva a bezpečnosť. Áno, že to znamená, nemáme bezpečnosť. Avšak psychologické bezpečie je nejaký druh tímovej dynamiky, v ktorej je možné hovoriť o veciach, ktoré sú napríklad ťažké. Je možné nesúhlasiť. Je možné mať konflikt, ale pristupovať k tomu konfliktu s určitým uvedomením si toho, že musíme zachovať nejaké bezpečie. Áno? Čiže a je to umožnenie pre každého povedať svoj názor a pritom keby nenasledovať a neočakávať, že všetci sa musia zhodnúť na tom istom alebo zhodnúť s tým lídrom.
Jste narazila teďka na takovou zajímavou věc, u které já se s tím často setkávám, že když začnu mluvit o psychologickém bezpečí, tak každý právě si pod tím nedovede představit, že je to právě naopak i to, že v tom týmu jako můžou být ty konflikty. Jak třeba právě při těch konfliktech, což je velice jako stresová situace pro každého, kdo se toho konfliktu nějakým způsobem účastní, tak jak vlastně se v těch konfliktních situacích to psychologické bezpečí projevuje? Nebo jak ho vlastně můžeme nastavit třeba?
Ano, je důležité ano, ještě raz podčerknout, že vlastně týmy, které nemají konflikty a vyzerají navonok jako velmi dobře fungující, protože vždy je tam nějaký konsenzus, a to sú skôr týmy, v ktorých nie je to psychologické bezpečie nastavené dostatočne. A to znamená, že oni necítia, že je pre nich možné nesúhlasiť alebo robiť chybu napríklad. Takže ono to dávno vyzerá, jak keby všetko dobre plynie, ale môže to mať následky v produktivite, v nejakej schopnosti riešiť nové výzvy a vymýšľať nejaké nové riešenia. Takže tam to môže zlyhávať potom. A vráťme sa ešte raz k otázke. Už som odbočila.
Jo, tak ja som ji stihla taky trošku zapomenúť. Jak vlastne k tomu přistoupit třeba jako právě v tom bodě, kde máme ten konflikt v tom týmu. Tak jak ho vlastně řešit tak, aby pořád jako bylo udržený to psychologické bezpečí?
Jo, psychologické bezpečí je vlastně v prvej rade o nějakom rešpekte a voči ostatným. Takže vystupujeme z pozície, že máme nějaký názor, ale aj názor toho druhého, aj keď je plným protikladom toho môjho, a je vítaný na stole. A tým pádom, keď vznikajú nejaké konflikty, každý má priestor svoj názor zdieľať, má možnosť nesúhlasiť, nebude za to nejakým spôsobom potrestaný. Čiže to je, keby sme robili dajme tomu brainstorming a teraz si predstavte, brainstorming nemá nejaké pravidla, že jo, aj tie najstrelnejšie názory sú dobré. Tak keby teraz niekto začal, ale toto je blbosť, toto sa mne patrí a tak ďalej, tak vlastne tam by už keby sa stiahla tá možnosť vyjadrenia, tá možnosť kreativity. A takisto aj v tom psychologickom bezpečí je to o umožňovaní priestoru, kde sú vítané názory a kde je možnosť napríklad aj nejakým spôsobom challengeovať ostatných kolegov a nie je to brané osobne, ale je to brané ako pracovný nástroj, že hľada sa to optimálne riešenie.
Mm-hmm. Super. Když se vrátím vlastně k tomu psychologickému bezpečí z pohledu HR, tak chápu, že ne úplně každý HR má to štěstí, že prostě když na psychologickém bezpečí ve firmě chce začít pracovat, tak se to setká s nějakou jako hned podporou v boardu nebo v managementu firmy a podobně. Co jsou takové jako nejvýraznější argumenty, kterými by si HR vlastně v tom prosazování mohly pomoct?
Jasné. Je to pravda, ako sme na začiatku hovorili, že sú tam nejaké predsudky a v tom borde takisto môžu vznikať predsudky o tom, čo to vlastne psychologické znamená. Idú nás analyzovať a nerobiť nám nejaké proste psychologické profily, alebo čo to znamená, že nemáme bezpečie, my máme bezpečie. Takže keby tam narážame na nejakú takú tú opatrnosť a častokrát aj opatrnosť toho, jak, pretože keby ten board chce chrániť tých ľudí pred tým, aby oni zase nemali nejaké predsudky. Takže že je to opatrný proces to nejakým spôsobom uvádzať v borde. Avšak argumenty pre psychologické bezpečie sú dosť silné, pretože pokiaľ je v týme alebo celkovo v organizácii vysoké psychologické bezpečie, tak na to existujú už veľa štatistík, ktoré potvrdzujú, že napríklad produktivita v takýchto firmách alebo tímoch rastie o 50%. A fluktuácia klesa o 75%.
Wow.
Áno. Takisto aj stres, že stres sa znižuje a o 75%. Toto sú čísla, ktoré uvádza Accenture.
Mm-hmm. Možná tím, když už jste uvedla tady těch několik velmi zajímavých čísel, jako hrozně mě překvapila, jako fluktuace 80% nižší. Jak se teda psychologický bezpečí dá měřit? Čím to vlastně můžu podložit, že jako jo, nám se tady podařilo snížit fluktuace a produktivitu zvýšit naopak, tak jak já vlastně můžu dokázat to, že je to právě třeba díky tomu, že jsme posilnili psychologický bezpečí v tom týmu?
Uh-huh. Tak predstavme si, že sme v práci, v nejakom týme, kde je veľa stresu, kde je veľa tlaku a nielen toho procesného, ale aj tlaku, ktorý prichádza z nejakého ľudského faktoru. Že napríklad na schôdzke viem, že keď niečo poviem, tak to bude nejakým spôsobom buď zhodené, alebo vôbec sa k tomu nikto nevyjadrí, alebo to bude použité nejakým spôsobom proti mne. Raz sa vyjadrím a za mesiac to niekto vyťahne a to nejakým spôsobom ako znehodnotí. Hej? Tak to vytvára veľký tlak, stres a frustráciu. A pokiaľ my vieme eliminovať takéto ľudské, áno, a častokrát nevedomé faktory a vieme ich zvedomiť a tým pádom, keď to vyniesieme na povrch a tí ľudia cez vedomosť začnú s tým pracovať, tak tá frustrácia vlastne už tam nebude. A do tej práce budem chodiť s väčšou radosťou. A tým pádom ani nemusím riešiť, či tú prácu chcem zmeniť, pretože sa tam cítim dobre, cítim sa tam bezpečne. Často si ľudia pletú bezpečnosť s niečím, čo je také, to hovorím tomu, rúžové. Áno, že to všetci máme radi a nevieme si do očí povedať, jak to skutočne máme, ale psychologické bezpečenie je o tom. Je to vlastne o tom bezpečí. Byť sám sebou, vyjadrovať názor, ale zároveň je tam veľký nárok na zodpovednosť, na výkon, na produktivitu. A pýtate sa, ako sa psychologické bezpečie meria. Ono to vlastne, to meranie je dlhodobé. V prvom kroku sa meria samotná atmosféra v týme, takže každý vyplňuje nejaký dotazník vo vzťahu k svojmu týmu. Potom získame nejakú hodnotu toho týmu, jak na škále od 1 po 100 a sa kdo cíti. Áno, v tom týme bezpečne. Delíme to ďalej na nejaké pod témy toho psychologického bezpečia, ako napríklad, ako sa, či sa cítim tam prijímaný, či je možné v mojom týme robiť chybu a tak ďalej. A táto hodnota nám vystihuje, že jak ten tým funguje, s tým vieme potom pracovať takým spôsobom, že hľadáme cesty, ako to číslo navýšiť. Pokiaľ sa tam vypracujeme a za nejakých pár mesiacov, pol roka, rok, znovu môžeme skúmať, čo sa zmenilo v tej celej firme vzhľadom, alebo v tom týme, vo vzťahu k fluktuácii, vo vzťahu k produktivite. Takže to psychologické bezpečie je nejaký, alebo nastavovanie psychologického bezpečia je dlhodobý proces, ktorý sa meria v rôznych bodoch. Jednak samotný tým a po druhé to sú tie štatistiky, ktoré nám ukazujú aj dopad na samotnú firmu.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Když už jsme tady trošku začali vlastně s tím, že to nastavení nebo budování toho psychologického bezpečí je opravdu jako dlouhodobý proces, tak co by se třeba poradila těm HR třeba, který na tom začínají pracovat, tak jak, co jsou taky ty první nejdůležitější kroky, které je potřeba udělat?
Jo, a to prvé nejdůležitější je jednak pre seba naštudovať si dobre, čo to je a čo to nie je a začať to povedomie o psychologickom bezpečí nejakým spôsobom vo firme zdieľať. Čiže cez články, cez nejaké awareness sessions, áno, čiže nejaké webináre, ktoré zvyšujú to povedomie o psychologickom bezpečí a jeho dôležitosti. A vzdelávať manažerov, áno, pokiaľ pokrieme ten prvý krok, tak ten druhý dôležitý je začať vzdelávať manažerov a vlastne ukazovať, prečo je to dôležité a čo to môže spraviť s atmosférou v týme. A potom už je možné to psychologické bezpečie meriať a sledovať, jak sa týmu darí dodržiavať to, na čom sa dohodnú vlastne, pretože pri tom meraní a pri tom zistení toho základného čísla ideme nastavovať konkrétne kroky, konkrétne pravidla, ako, ktoré budeme nasledovať, aby sme zvýšili psychologické bezpečie v týme. A už potom sa pozerať na tie čísla, ktoré jak to psychologické bezpečie. Alebo takto. A potom pozerať, jak to, čo sme si nastavili, na čo sme sa dohodli, aký to má dopad na tie čísla vo firme.
Když to vezmu třeba ze svýho pohledu, my když si plánujeme nějaký jako cíle třeba na kvartál nebo celoroční cíle, tak vlastně se tam píšeme nějaký v tom tomu říkáme balvany, ale většinou jsou to třeba OKRs a podobně, tak když se to třeba ten HR bude rozplánovávat na nějaký jako důležitý milníky a podobně, co jsou třeba za vás právě ty milníky důležitý při té tvorbě toho psychologického bezpečí, nebo ne úplně možná na tvorbě, ale vlastně na té práci na tom. Co jsou prostě takový ty fakt jako zásadní body, které pro nás jako by měly být opravdu důležitý?
Čo sa týka psychologického bezpečia, vždy sa to odráža od toho, aký vzťah máme napríklad k zlyhaniu. Pretože zlyhanie to je to, čoho sa väčšinou bojíme, urobiť chybu a byť za to nejakým spôsobom potrestaný. A častokrát nevedomo sa snažíme tú chybu buď neurobiť, alebo keď ju urobíme, tak ju chceme skryť. Takže ten vzťah k chybe je tá prvá ten prvý podstatný bod, alebo ako hovoríte, milník, ktorý musíme nejakým spôsobom prerámcovať. Že, dobre, chceme, rozhodli sme sa, že v tej našej firme to chceme posiliť, dáva nám to zmysel. A zvýšili sme povedomie, vieme, prečo je to dôležité. Poďme sa pozrieť, ako sme sa doteraz vzťahovali k chybe a ako to chceme ďalej. Čo je dôležité zmeniť, aby ten vzťah chybe bol iný. Pretože totiž to určite poznáte z tej mojej prednášky Soul Me on Mental Wellness Days, že vlastne Amy Edmondsonová, to je profesorka, ktorá na Harvard Business School, ktorá vlastne je autorkou konceptu psychologického bezpečia ako takého. Ona meriala výkonnosť tímov klinických a prišla na to, že týmy, ktoré sú výkonné alebo najefektívnejšie, robia v porovnaní s menej efektívnymi týmami viacej chyb. A to preto, že potom sa zistilo ďalej, prečo to tak je. Oni vlastne majú bezpečie tie chyby robiť, hlásiť ich a hneď ich napravovať. Takže oni sa hneď z nich učia a posúvajú ďalej. A tým pádom to tú firmu posúva. Kdežto keď tie chyby chceme skryť, alebo sa bojíme, že budeme za to nejakým spôsobom potrestaní, tak stagnujeme. A keby ostávame na nejakej tej úrovni toho priemeru.
Jak se vlastně jako teda v té firmě učit brát ty chyby, že vlastně jako je to v pořádku a je důležitý právě se s toho nějakým způsobem ponaučit a že ty pokroky by nebyly bez toho, kdyby se ty chyby nedělaly vlastně.
Jo. Je to proces kulturní změny. Ano. Protože dohodli jsme se, tak toto je ten první milník. Ideme to skúšať. Čo to znamená? Znamená to, že urobím chybu, poviem to na tej schôdzke, ale ďalej to nie je len o tom, že to poviem, ale o tom, jak ten tým a ten môj líder na to bude reagovať. Takže v tomto procese, do toho procesu sú zaločení všetci, každý. A samozrejme, budeme robiť zase chyby v tom, ako sa učíme nerobiť alebo nereagovať na chyby takým spôsobom, aby to nebolo konštruktívne pre nás. Takže ja by som to brala tak, že nastaviť si konkrétne pravidlá, skúšať to, reflektovať na tom, jak sa nám to darí, v čom ešte zlyhávame, zase to skúšať a zase reflektovať. Takže to je keby ten kolbov cyklus, keď sa učíme a reflektujeme a znovu sa učíme a zlepšujeme sa, ktorý môže trvať mesiace a niekedy roky. Ale dôležité je sa na to pozerať strategicky, pretože ono to nás niekam ten rok, dva, tri privedie a privedie nás to úplne inám, ako by nás to privedlo, ak by sme ostali tam, kde sme predtým boli.
Padlo tady vlastně něco ve smyslu, že je to vlastně kulturní změna. Já myslím, že ve spoustě firm opravdu jako ten zájem najednou to psychologické bezpečí nebo prostě ta péče o to je velkou kulturní změnou už jako za své podstaty. A proto možná mě u toho napadá, Jde to dělat i, řeknu to, jako od spodu, nebo to jako je hrozně důležitý pro to, aby to pocházelo právě z vrchu od CEO, od boardu? Jestli vlastně jako jde na tom vůbec pracovat, když jako nebudu mít třeba podporu právě z managementu a CEO, předpokládám nejvíc.
Je to krásné, keď to ide z hora. Mám tu skúsenosť, že pracujem, často to začína z hora, pracujem s tým boardom a zistia, že wow, to je super vec. Ono totiž je o to, že tí vrcholoví manažeri už vedia všetko, nepotrebujú nič nové, nejaké nové skills sa naučiť, ale tam vzniká priestor, kde sa sami si vytvárajú ten content a sami sa učia. A keď zistia, že čo to robí s tým tímom, tak to chcú ďalej pre ten manažment pod nimi a ďalej. A ono to je, keby tvorí takú krásnu kaskadu, a ktorou sa tá firma vzdeláva a to povedomie a tá kultúra šíri. Ale samozrejme, nie vždy je to možné, nie vždy v borde je to vítané. Keď to nie je vítané, ja si myslím, že je to možné v rámci jedného týmu vytvoriť, ale bude to ťažšie. Znamená to, že to ten tým musí byť vysoko zrálý a vnímať, prečo je to dôležité, sa na tom zhodnúť, vytvoriť si nejaký ten systém, nejaké tie pravidlá, ako tomu chceme sledovať. Ale tá najťažšia rola bude pre lídra, to je byť keby tým mostíkom medzi tým boardom, ktorý nevníma potrebu psychologického bezpečia a pravdepodobne nekoná psychologicky bezpečne, a tým týmom samotným. Takže tam ten líder, keď si zoberie na zodpovednosť, že to chcem držať, tak musí počítať s tým, že to môže byť náročnejšie, ako keby, ako by to bolo v prípade celé organizačnej kultúrnej zmeny.
Tak a myslím, že ještě taková jako stěžující situace je, vlastně v dnešní době pracuje spoustu týmů už remote. A tak jak vlastně jde vůbec jako to psychologické bezpečí budovat právě v těch remote týmech?
Pravidla pro budování psychologického bezpečí v týmoch, či už remote, alebo týmoch, které se každý den stretávají v ofisoch, je rovnaké. Máme nejakým spôsobom zadefinováno, jak sa chceme vzťahovať k chybe. Patrí sem aj to, že zapájame všetkých k vyjadreniu, reagujeme na námietky, nesúhlas, produktívne. To znamená, dávame tomu priestor, skúmame, čo to znamená, či to má pre nás nejaký prínos. Používame jazyk psychologicky bezpečný, o tom si tiež môžeme ešte povedať. Ale u remote tímov tam je náročná tá časť, ktorú nie je vidieť, a to je práve tá neverbálna komunikácia, ktorá nám v spoločnom open space častokrát veľa vecí prezradí. Pre tých lídrov je to o úroveň ťažšia práca sledovať a robiť si nejaký check-in s tými ľuďmi a ich zapájať, sa vyjadrovať, prispievať a tak ďalej.
Tak, psychologicky bezpečný jazyk. Co to znamená?
Áno, je to jednoduché si predstaviť, že psychologicky bezpečný jazyk je, že napríklad sa neurážame. Áno, je to psychologicky bezpečné, keď sa neurážame. Že sa navzájom podporujeme. Že nerobíme nejaké komentáre, ktoré nejakým spôsobom dvojzmyselne znehodnocujú to, čo hovoríme. Je to jasné. Ale patrí sem aj jasnosť v jazyku. Pretože ja môžem hovoriť veľmi pekne, príjemne, ale je keby nedávať priestor tým ľuďom v týme prispievať. Poviem svoj názor a potom na ich námietky môžem reagovať takým spôsobom. No, ja neviem, tak no, uvidíme, ale poďme to ešte skúšať, však sme to takto vždy robili. Napríklad, keď počujeme, pretože sme to takto vždy robili, to je už veľkým znakom toho, že to psychologické bezpečie to nie je vlastne. Mm-hmm. Takže jasnosť v jazyku, ktorá dáva priestor ostatným sa vyjadriť, patrí do psychologického bezpečia. Takisto, jak to, že sa navzájom nejdeme urážať.
Mm-hmm. Prodejní procesy, rostoucí čísla, fungující biznis. Poslechněte si Sales Head, unikátní podcast, kde se vše točí kolem obchodu. Od startupu až po technologické společnosti. Pokud obchodujete, prodáváte a chcete uspět, pak je pro vás podcast Sales Head nutností. Těší se na vás moderátor a zakladatel firmy SalesDoc Jakub Hon. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Já teďka ještě se možná vrátím o ten krůček zpátky, kdy jsme se bavili o remote týmech a podobně. Hodně často ještě narážím na to, že mi někteří HR třeba z výrobních firm právě řeknou, no to jsou takový hezký softový témata pro vás jako z technologických a spíš jako těch admin a vývojových firm. Ale jak právě může fungovat třeba jako bezpečný prostředí ve výrobních firmách, kde třeba lidé pracují na směny a není tam třeba ani tolik prostoru jako u školy nějaké produkce na to, aby se příliš jako vzdělávali i tady v těch jako softovějších tématech.
Mhm. Ja si osobne myslím, že tam ten, samozrejme, priestor je dôležitá vec. Keď sa nestretávame v meeting roomoch na dennej či týždennej báze a ten priestor tam nevzniká prirodzene, to, čo tam môžeme urobiť, je, že ten priestor začneme vytvárať. Napríklad veľmi jednoduchý krok je, že ráno pred tou zmenou alebo začiatkom zmeny sa stretneme, dáme si 15 minút v pondelok a si povieme, s čím tento týždeň potrebujem pomôcť, čo funguje, čo nefunguje. V piatok sa stretneme po tej zmene a povieme si, čo sa nám podarilo tento týždeň. Mm. A týmto týždeň uzavrieme. A už keby tam malinko vytvoríme priestor, aby sme vôbec vnímali, čo sa deje u tých ľudí. Mm. Alebo medzi nimi. Niekedy je tam konflikt, o ktorom nemusíme byť si vedomi. A zvedomíme to, keď už to prerastie nejakú emocionálnu úroveň a je dôležité sa zasahnuť.
Mm-hmm. Super. Ještě se zeptám, kde se můžeme vlastně tady v té oblasti psychologického bezpečí vzdělávat?
Existují knihy o psychologickém bezpečí. Timothy Clark napísal o 4 štádiách psychologického bezpečia. Amy Edmondsonová napísala knižku Fearless Organization. Myslím si, že žiadna z nich ešte nebola preložená do češtiny či slovenčiny. Mm. Obidve sú v angličtine. Ale píše sa o tom čo ďalej viac článkov. Robím webináre, myslím si, že aj kolegovia už začínajú z odboru sa venovať tejto téme, takže určite, pokiaľ je tam záujem, tak informácie už existujú na internete, alebo aj pre tú firmu je možné zariadiť nejaké vzdelávanie.
Mm-hmm. Co vás teď čeká ještě za výzvy? Co máte před sebou? Na co se nejvíc těšíte?
No, ta největší výzva, která má čekat teraz, po novém roku se chystám do Peru a na takovou cestu seba poznání, která bude trvat 2 týdny. A vůbec netuším, aká se vrátím, ale vnímám tam taký mix jak se povie excitement?
Jako nadšení, no, očekávání možná nějakého většího.
Ano. Mám tam taký mix nadšenia a očekávania, něčeho dobrého a strachu z džungle samotnej, ale myslím si, že je to v dobrom čase to prišlo, tak sa teším. Mm. A až na ten návrat. Možno potom o tom niečo napíšem.
Tak to budem zvědavý. Co se z toho odnesete? Tak jo. Já moc děkuji, Olgo, za to naše povídání. Posluchačům moc děkuji, že nás posloucháte. Určitě doporučuji, Olga opravdu velmi často píše články a dává spoustu tipů, jak vlastně s tím psychologickým bezpečím pracovat, takže určitě sledujte na LinkedInu, ať vám z tohoto zajímavého oboru nic neunikne.
Děkujem krásně.
Mějte se krásně.
Nashledanou.